Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, drago braće i sestre, dragi naši slušaoci, dobro vam veče i dobro nam došli u prvu iz serijala emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, čiji je urednik svima nama dragi i poznat monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog pomoga.
S obzirom da ste vi urednik i voditelj ove emisije, ja sada prije nego što pređemo na vašu priču o Bogu i životu, kao što to i kaže naslov ove emisije, riječ prepuštam vama i molim vas da nam najprije najavite emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Kako ste uopšte došli na ideju o jednoj ovakvoj emisiji, koji je njen cilj i kojim temama ćete se baviti?
Pa i ti sama, sestra Slobodanka, znaš da ja uopšte nisam imao nikakvu ideju o radu na radiju, nego je tako bilo ovoga leta, pozvali ste me i tako se to započelo. I naravno krenulo se tom emisijom Monaško tkanje čunku života, tako je uopšte moj rad na radiju Svetigora započeo s tom emisijom o monaštvu, po blagoslovu Mitropolitan Filohija. Naravno, s obzirom da sam monah, bilo je logično da se i ja prihvatim tog posla sa tom emisijom o monaštvu. I kako je to krenulo ovde na radiju, sada već i mom, tako da kažem, jednoj od mojih kuća, u kojoj se prijatno osjećam, u kojoj uvek volim da dođem, jer zaista ove crkvene radio stanice su jedna velika blagodat Božija za naš narod, jer znamo ne tako davno, za vreme komunizma, pa i postkomunizma, kada je crkva bila i tekako rugana i sprečavana, i sama pomisao o radiostanici je bila naučna fantastika. Danas to imamo i hvala Bogu trebamo da iskoristimo. Tako da kada si me ti pozvala bila juna prošle godine, ja sam zaista bio iskreno uzbuđen, shvativši da se otvara jedno veliko polje rada, mada nikada nisam razmišljao da ću raditi, pogotovo ne kao monah na radiju, ali eto, otvorilo se. I tako, eto, hvala Bogu, ispostavilo se da to i nije tako loše krenulo, šta više, čak i dobro. I eto, sad već koliko ima 6 mjeseci i više da ta emisija traje i da se ja time bavim i da polako ulazim u tajne tog novinarskog posla, posla voditeljskog, posla uredničkog. I eto, zaista ljudi se javljaju i izražavaju svoje zadovoljstvo i smatraju da je to dobro što je ta emisija započeta. I onda naravno to nije bila jedina emisija koju ja uređujem i koju vodim. Onda se ukazala ideja i prilika zadnji put kad sam išao na Svetu Goru da pravim intervjue za tu našu emisiju o monaštvu sa svetogorskim starcima. I onda sam eto pomislio zašto ne bih napravio paralelno sa time na drugom diktafonu bi mogao da pravim i reportažu o svemu tome. Isto tako prvi put u životu sa puno skepse i puno, tako da kažem, sumnje kako će to ispasti. Ispostavilo se da je to dobro, dosta dobro ispalo, uvek naravno može bolje. Eto i za to eto, imamo konkretnih podataka i potvrda da se ljudima to dopalo. Pa se onda pokazala i ta treća potreba za još jednom emisijom, kada sam bio onda u Švedskoj nedavno u septembru. Ti neki Šveđani koji su zaželjeli da malo pričamo o pravoslavlju, pa su onda oni tu dali ideju da bi moglo isto tako nešto se napravi u našem radiju, ali na engleskom, znači za ljude sa engleskog govornog područja i uopće za sve ljude na svetu koji razume engleski jezik. Tako da, eto, u tih neki prvi 6 mjeseci na mom radiju se pokazalo da sam radio neke 3 emisije. I onda, vremenom, mislim da mi se to baš na Svetoj Gori javila ta ideja, rekao, pa zašto bi se ja graničio i ograničavao samo na monaški svet? Jer definitivno i u svetu, među civilima, naravno i među sveštenstvom, ali uopšte među ljudima, mirjanima u svetu, ima sigurno puno iskrenih, autentičnih hrišćana. Svakako to ne mislim na svakoga, jer ja naravno podrazumevam kad je neko hrišćanin da je on iskren u tome, ali ovde mislim na ljude koji su ipak uspeli da zaokruže jedan krug život, jedan životni ciklus, znači koji su ušli u hrišćanstvo, kao i svaki čovjek nosili određene probleme sa sobom, određene borbe, određene muke, koji su uspjeli uz Božju pomoć i svoj trud i svoju, pre svega, veru i pokajanje da savladaju te neke osnovne teškoće, da zaokruže neku svoju priču i da probiju tu barijeru, kao neki duhovni zvučni zid. Ja tu uvek govorim ljudima, kad se pojave problemi, kad se pojave teškoće, ne treba se povlačiti, ne treba se plašiti, ne treba pomišljati da smo ostavljeni. Ne, to Bog od nas želi da probijemo zvučni zid. Znate, kada supersonični avioni probijaju taj zvučni zid, pa onda sve prasne, mogu čak da puknu i prozori, i onda ulazi u to nadzvučnu brzinu. I onda se više ništa ne čuje i on jezdi jedan mah, dva maha, tri maha, kako to već ide u vojnoj, toj avijatičarskoj, pilotskoj toj terminologiji. Tako i mi, koje su te muke koje se nama gomilaju ispred nas i čini nam se kao da guramo jednu planinu ispred sebe, ne smemo da odustanemo. Trebamo da probijemo u tom trenutku tu zvučnu barijeru, tu duhovnu barijeru koju nam stvaraju životne teškoće, demonske sile, i na taj način mi u stvari ulazimo u jedan novi život, ulazimo u tu jednu duhovnu zrelost. To ne znači da tih problema dalje više neće biti, ali mi smo otprilike zadobili jednu duhovnu zrelost i imamo sada šta da kažemo. Znači imamo jednu poruku, znači svako ima poruku, ne samo monasi. I onda sam ja tako razmišljao i došao do zaključka da bi svakako trebala da se napravi jedna paralelna emisija, bez obzira koliko bude trajala ova monaštvu, jedna emisija o ljudima u svetu koji imaju šta da kažu, koji su prošli svoju neku duhovnu borbu, barem tu prvu, borbe nikada neće biti, nikada neće prestati do zadnjeg izdisaja, ali taj neki određeni broj osnovnih stepenika smo prošli i sada imamo da ponudimo poruku, znači onima koji ulaze ili koji još uvek nisu probili tu duhovnu barijeru. I onda, eto, isto tako naravno pitanje je koliko će to biti redovno. Samonaštvo mi je do sada išlo relativno lako, jer monahe znamo gde su. Ima ih, u manastirima su, odemo, pokucamo, dobar dan, pomaže Bog, napravimo emisiju. Ovde već to možda će biti malo teže, jer ja kao monah svakako jeste da se bavim sad ovim, i tako da kažem, tim novinarskim, mada ne volim to da kažem, ipak je ovo više jedan misionarski rad u okviru radija. Svakako da to iziskuje možda sada još više izlazaka iz manastira, upoznavanja ljudi, ali eto, ja se nadam, ukoliko mi je to tako ta ideja baš došla na pamet na Svetoj Gori, verujem da je to od Boga, kao što duboko verujem da je ceo ovaj moj dolazak na radio po Božijem promislu, samim tim što je i mitropolit blagoslovio, tako da se nadam da će Bog ustrojiti da u suštini bude dovoljno i relativno redovno ljudi sa kojima će biti prilike da se porazgovara, da se naprave razgovori, intervjui, i da to puštamo kao još jedno okrepljenje svima nama, jer su nama okrepljenja jako važna. Naravno, mi imamo tomove i tomove duhovnih knjiga, žitija svetih, svetotačkih pouka i tako dalje i tako dalje u zadnjih 2000 godina, ali znamo, budući da smo slabi ljudi, nama mnogo znači živa reč. Naravno, i ti neki skoriji svetitelji, da kažemo, iz 19. i 20. veka, već su nam bliži, mnogo ne znači kad čitamo, ali ipak nam najviše znači kad možemo čuti živog čoveka, priču jednu autentičnu, životnu, koja svedoči, znači da je Bog prisutan, da vodi računa o nama, da nije to nikakva stihija, da nije neki haos, da samo njega tamo ima nekog aristotelovskog Boga koji postoji kao actus purus, kao čista delatnost u koju je grešku veliku otišao Toma Kvinski, za sobom povukao celokupan zapad. Ne, Bog je živ, on je emotivan. To je jedno vrhovno dobro, svemoćno biće koje vodi računa nama i koje želi da bude u kontaktu sa nama i koje nam daje mogućnosti da budemo u kontaktu sa njim. Tako da, eto, ja se nadam da ćemo ovim razgovorima uspjeti da opet, tako da kažem, iskristališemo neke nove priče, neke nove ideje i da ponudimo to našim slušalcima na ukrepljenje.
U svom srcu svako od nas nosi jedan jedinstven svijet, a svaka je duša onako drugačijeg sastava. Tako i život svakog od nas je jedna jedinstvena priča i samo ga mi sami zaista poznajemo iznutra. Lična iskustva svakog od nas su onako u potpunosti nedostupna našem okruženju, ali postoje ljudi koji su spremni da i sa svojim bližnjima podijele svoje uspone i padove kako bi pomogli drugima, da učeći iz njihovih iskustava nađu neki svoj put, kako bi učeći na tuđim greškama, što ređe pravili sopstvene i sledujući nečije dušekorisne savjete, što češće birali one uske puteve koji vode u vječni život u odnosu na one široke i lažne koje nudi ovaj svijet. To je oče i cilj ove emisije, kao što i rekoste, vašeg truda na ovom radiju, a i cijelog postojanja ovog našeg radija, da što više duša pronađe onaj uski put koji vodi živome životu u živom Bogu. U svojim predavanjima i emisijama Monaško tkanje na čunku života govorite o sebi kao malo radikalnijem hrišćaninu, kao što rekoste, govorite o sebi kao monahu. Pa oče, da krenemo od početka, da nam najprije govorite o sebi kao bogotražitelju. Najprije da nam kažete gdje ste rođeni, iz kakve porodice potičete, koji su vaši korijeni.
Da, eto, tako ćemo otprilike voditi razgovori sa svim našim drugim gostima, budućim, dragim, ako Bog da, pa tako da ovo prosto napravimo jednu matricu. Pa eto tako, znači, eto, ja se nadam da će biti zanimljivo u svakom slučaju da čujemo sve te priče, ako nam Bog, naravno, blagoslovi sve to. I tako da i samo ime ove nove misije kaže, hrišćani govore o Bogu i životu. Pa dobro je znati, jako je dobro znati, znate, današnje vreme nekako poništava to korenje, odakle smo, ko smo, ko su nam preci, jer smatraju da je ta neka krenula od komunističke internacionale pa dalje. Znate, mi smo svi proleteri, nema, nije bitno odakle smo, ko smo, ujedinimo se, pa nije baš tako. Mnogo je važno odakle dolazimo, ko smo i tako. Eto, ja lično, svakako, već sam se popeo na vrh glave sigurno našim slušalcima, pričam o sebi i verovatno već sve dobro znaju do tančina, mada možda ne te neke podatke, puno sam pričao o sebi, o svom lutanju, stradanju, možda to da bude malo i preterano, ali ajde. Pa eto, ja sam rođen u Beogradu 1960. godine, na Savskom vencu, kao jedinac. Znači, bio sam prvi i poslednji, prvo poslednje dete svoje majke i svoga oca. Doduše, moj otac je posle imao još jedan brak, moji su se razvijeli i ja iz tog drugog očevog braka imam brata. Nama su, znači, očevi isti, majke ne. On je 17 godina mlađi od mene, tako da ja volim njega, to je moj brat Jovan. Ali naravno, život je drugačije hteo, tako da nije to ono kao kad se poraste, malte ne, od majčinog mleka. Tako da ja sebe negdje vidim kao jedinca. I to su uglavnom mane, ali eto, možemo da kažem, ima i nekih prednosti, mada ne bi nikome savjetovao od roditelja da se zadržavaju samo na jednim detetom, definitivno, to smo već i pričali. Tako, u to vreme, znači, Beograd, u to vreme, znači, teški komunizam, velika euforija, veliki polet, svega toga, znači, nada da će to novo društvo, novi sistem doneti nešto mnogo bolje za Boga od onog strašnog, lošeg, bivšeg sistema monarhije i kraljevine Jugoslavije i tako dalje, tako dalje, o tome svi znamo. Da kažem, nikada nisam mnogo voleo tu moju okolinu. Nekako to sivilo velikog grada, ta jedna duhovna pustoš koja je vladala u Beogradu u to vreme, ti dugi razgovori, govori preko televizije tih komunističkih vođa koji su bili tu isključivo za ispiranje mozga. Meni još kao detetu su smetali, eto prosto je moja duša osjećala da je to jedna duboka laž. A isto tako, znači ja potičem iz porodice, barem sa očeve strane, koja je daleko bila od komunizma. Moj deda pokojni, koga ja nisam upoznao, on je bio rodom Beograđanin, ali s obzirom da su oni imali neka imanja, znači on nije bio iz siromašne porodice, moj deda, očev otac, oni su bili Beograđani, ali pošto je on tako, on je bio agronom i nije ni on voleo Beograd mnogo, nije voleo veliki grad, naravno on u Beogradu to vreme nije bio kao sada, ali i dalje je to bio veliki grad i dalje je to bila velika urbana celina. On je, kada se oženio sa mojom babom Kosarom Vranjankom, oni su otišli u Šabac da žive, nije želeo da živi u Beogradu, oni su imali imanje u Šapcu i on kao agronom voleo je da živi onako prirodno na selu i iako, tako da kažem, Beograđanin, moja baba je bila Vranjanka, znači ipak i gradski ljudi, nisu sa sela, on je zaželao da ide, doduše nije otišao na selo, otišao u Šabac, ali to je bila jedna periferija Šapca, Prekišor čini mi se da se zove, i tu su oni imali svoje imanje, tu su oni imali svoje radnike, napoličare, i moj tata pokojni, moj otac je uvek sa velikom ljubavlju i radošću pričao o svom detinjstvu u Šapcu. E, to je bilo jedno lepo, zdravo detinjstvo, puno tako tih dogodovština u jednom, da kažemo, manjem provincijalnom mestu u Srbiji, koje je bilo ipak zdravo, malo je tu bilo i poroka i priroda je bila zdrava. On mi priča, kaže, pa mi smo odamo na Savu, kaže, kupamo se, onda ako smo žedni, mi se napijemo vode iz Save. Znate, može zamisliti danas kad bi se neko napio vode iz Save, na što bi to ličilo, ili iz Dunava. Vratno bi završio u nekoj bolnici. Ali moj dedo, znači, on je bio agronom, njegov brat je bio predsjednik suda, veliki advokat i tako, moj deda stric. Oni se baš nisu najbolje slagali, moj deda jako voleo svoga brata. Oni su obojica bili Solunci, bili su rodoljubi, Srbi i voleli su svoj narod, voleli su crkvu, voleli su kralja, voleli su otočbinu. I znači moj deda i moj otac, oni su bili vaspitani na taj način. Tako da, naravno, moj deda u Prvom svjetskom ratu bio mlad čovjek, ali ipak išao za svojim starijim bratom i bio je u komitama. Komita je bio, znači to su bile te udarne jedinice. E onda, znači kada je nastao drugi svjetski rat, on je bio oficir kraljeve vojske, znači kraljevske vojske otadžbine, i kao takav je postradao. Znači, možemo ga nazvati četnikom, ali to u suštini on je bio regularni oficir Jugoslovenske kraljevske vojske. Kasnije to su komunisti nazvali četnicima, četničkim pokretom, međutim, mi znamo da je pravi četnički pokret u suštini prva prava gerila. Prva prava gerila koja je nastala u Makedoniji i staroj Srbiji, Kosovu. Znači, za vreme zadnjih tih, jer prvo su naravno bili hajduci koji su uvijek bili borci za slobodu. Naravno, to je sve bilo veoma omalovažavano od strane Turske imperije. Oni su bili smatrani da hajduk sam po sebi znači odmetnik, bandit. To su bili ljudi koji su se formirali u grupama i koji su bili borci za slobodu, jednostavno. Znači, prva prava gerila. To su bili prvi pravi četnici. Prvi pravi četnici nisu bili dugih kosa, dugih brada. Imali su brkove. Znači, to su bili ljudi junaci, hrabri, koji nisu hteli da trpe jaram. I oni su okupljali grupe koje su zvale čet. Ja sam o tome pričao, ponovit ću. I oni su iz tog, znači, načina života dobili naziv četnici. Jer su bili, okupljali ste grupe koje su se borili za slobodu. Bili su po šumama, tako dalje, imali su sve jatake i narod je u njih gledao kao svoje oslobodioce i brinuli se o njima, vodili se računa o njima. Zatim u Drugom svjetskom ratu nastaje taj četnički ravnogorski pokret koji je, znači, pokrenuo Draža Mihajlović, general i ministar vojske, kraljev, koji je isto tako bio gerilac. Znači, prvi gerilac u Drugom svjetskom ratu u zaraćenoj Evropi, znači prva gerila, znači prvi pokret otpora, mnogo pre francuskog, čuvenog francuskog pokreta otpora, znači je bio baš u Srbiji i bio je veoma poštovan, pogotovo naročito od strane Engleske, od Churchilla i od strane Amerike. Nažalost, takva je bila praksa da je ti tokovi novosvjetskog poretka je ipak bilo da su se i Englezi i Amerikanci ipak okrenuli u pravcu komunista, Tita i Partizana, ali to je tema koju ćemo možda malo kasnije. U svakom slučaju, moj deda je bio jedan od njih. Znači, čovjek koji je držao do istorije, do tradicije i koji je smatrao da komunizam ne donosi ništa dobro. 1943. godine u borbama u okolini Šapca je dobio prostranu ranu kroz vrat, od koje je i preminuo nekih 2-3 dana posle toga. Tako da moja baba Kosara je bila uvek na strašnoj meti tadašnjih vlasti i odmah posle rata 45. godine četnička udovica Kosara Jovanović sa dva maloletna sina je bila na spisku broj 1, znači na spisku za ekspropriaciju zemljišta, znači za pljačku praktično komunističku, za oduzimanje zemlje, bila je akt broj 1 u Šapcu. Znate, Šabac ipak nije malo mesto, znači koliko je, tako da kažemo, moj deda bio jedna ipak prominentna ličnost za ta stara vremena, a naravno omražen od strane novih vlasti, tako da je moj otac odrastao uvek teško kinjen i maltretiran od novih vlasti. Moja baba je bila bolesna žena, na jedno oko je bila skoro slepa, imala je pola samo želuca, imala je rak želuca, pa je to operisano, tako da ona nije mogla da radi, tako da je moj otac sa 14-15 godina već počeo da radi, nažalost, znači njegov otac je umro, moj stric, njegov rođeni brat je bio mlađi, 3 godine, on je tad možda ima 10-11 godina, tako da je moj otac vrlo rano morao da radi, teško, teško da radi, da bi izdržavao majku i svoga brata i uvek je bio maltretiran i uvek bilo je pokazivano prstom na njega da je on buržoazija, da je on četničko dete i to je jednostavno bilo neizbežno da moj otac poraste u jednog čoveka koji je bio ogorčeni protivnik komunizma i ogorčeni protivnik Titove vlasti u to vreme. Moj otac je znači sa nekih 17-18 godina, može čak i ranije, ne znam tačno, on je o to meni pričao, prelazi za Beograd. Znači, on završio je srednju medicinsku školu i upisao višu medicinsku školu u Beogradu i on u tom periodu kada studira u Beogradu, on povlači i svoga mlađeg brata i majku. I oni se sela, on nalazi jedan mali stan blizu Vukovog spomenika u ulici Golsvortijevoj, između Vukovog spomenika Kalinića pijaca. I ja pamtim, znači, ja kao dete bivam vođen kod moje babe Kosare, ja sam nju zvao Maka, jer tako Vranjanci kažu za baku, za maka, mama pa maka. Ja sam nju zvao Maka, ja sam voleo moju babu, ali ona je bila jedna teška osoba, jako teška osoba, namučena, i ona nikada nije nikom, ona čak ni meni, ona meni rekla u stvari da je deda umro čira na vratu, jer ona je toliko bila prestrašena da nije smela nikome da govori u stvari da je ona četnička udovica, plašeći se da će u Beogradu trpeti isti tretman. Mada to nije bilo tako, Beograd je malo veći grad i nije bilo tako tih lokalnih razmirica, međutim to je bio težak život. Ja pamtim kada bi dolazio tata, oni mene povremeno ostavlja da me čuva baka, i kad su bili ti mozgoispirački dugotreni govori Tita, Kardelja, Staneta Dolanca i drugih tih tadašnjih mučitelja, pre svega srpskog naroda, to je strašno koliko je to izazivalo gnev kod moga oca i moga strica. Ja sam na neki način rasto tako, zaista uvidevši da je užasna obmana, pogotovo pamteći ogromne plakate i platna okačene recimo na Beograđanke ili na onu palatu Albanije ili tako na velike zgrade sa nenormalno velikim fotografijama Josipa Broza Tita, gde je pisalo tako neki potpuno bezvezni i zaista slogani koji danas izgledaju tako smešno i apsurdno, a tada je to bilo zaista religija. Tito, to smo mi, recimo, tako neke izjave, ili druže Tito, mi ti se kunemo, da se od tvoga puta ne skrenemo i takve neke gluposti notorne. Pa ipak ja sam bio dete, omladinac, nekako nisam ja mogu duboko da znam zaista zapravo istoriju i to, ali sam duboko osjećao da tu nešto nije u redu, pogotovo što je moja mlada duša žudila praktično u suštini s duhovnim ispunjenjem, ali toga nije bilo. I moram da kažem da moja baba nije bila naravno kakva crna partija, ali nažalost ona iz nekog razloga nije bila ni u crkvi. Znači kod moje babe, kod moga oca nije se na zidu mogla videti ikona, krst, sveto pismo. Znači naravno da oni u crkvu nisu odlazili, slavila se slava, slavio se onako Vaskrs i Božić, to naravno, ali tako tradicionalno iz nekog čudnog straha, Bog zna. S druge strane, moj deda po majci je bio izuzetan čovjek, on je zaista bio jedan vrlo pobožan čovjek, čovjek koji je po smrti svoje prve žene, moje babe, ja svoju babu nisam upoznao, on je želio da ide u manastir, ali moja majka i njen brat, moj ujak pokojni, oni su ga kumili i molili: tata, ne ostavlja nas, eto, ostavlja nas je mama, ne ostavlja nas ti. I on, eto, zbog tih dečjih suza nije otišao u manastir, inače bio duboko religiozan čovjek, i on je ostao, posle se oženio i ja svoju babu ne pamtim, ali pamtim tu svoju baba maćehu koja je bila jedna divna žena, Nana smo je zvali, Zagorka, ne znam mnogo o njoj, mislim da je bila Beograđanka, jedna dobra žena, pobožna, oni su upoznali u crkvi i uzeli su se. Tako da mene je i deda čuvao isto često, moj deda Petar Voljeni, mnogo sam ga voleo zaista. On je zapravo čovjek koji je mene upoznao u stvari sa verom i sa Bogom. Znači prve liturgije, prva večernje službe, prva pričašća, u stvari ja pamtim da je mene moj deda Petar vodio. On je i bio i pojac u crkvenom horu i bio jako dobar pojac u stvari. To pamti i mama je ovo pričala, tako da taj neki moj skromni dar koji imam za pojanje, pretpostavljam da je preko njega. Moja majka isto ima sluha, ali deda je baš bio pojac, poznat je bio i tako nosio tu bradicu i mnogi su mislili da je sveštenik u stvari, pa su ga i često popovi na ulici pozdravili kolega, pomaže Bog i tako dalje, mislili su da je sveštenik, ali nije. Tako da meni mnogo to značilo kasnije u mladosti, a pogotovo kasnije kad sam otišao u daleki svet u New York, mnogo mi je značilo to što sam imao tu bazu, tu kotvu u crkvi, što pamtim kao dete. Naravno tada, 60-ih, kad sam ja bio još dete, u prvoj svojoj životnoj dekadi, kad su me deda i nana vodili u crkvu, ja pamtim, to je bilo jad i beda, znate, u to vreme u Beogradu 60-ih ili početak 70-ih, to su bile deke i bake po crkvama, niko drugi. Svi mladi su bili, ako su ih hteli, oni su bili, znači, ucenjivani, naravno da ne smeju to da radi, ali ako budu bili viđeni u crkvi ili ispred crkve, da će imati problema kako u školi, na fakultetu, a i na radnom mestu. Tako da pamtim te staračke kreštave glasiće, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, ali to je toliko meni bilo milo. I toliko sam ja kao dete osjećao neku radost u crkvi, da ja to ne mogu opisati. I sjećam se prvi put kad sam bio u San Francisco, to je bio moj prvi odlazak u Ameriku, tad sam imao 19 godina, u velikim sam mogao opasnostima da budem. Ja sam uvijek tako bio potpuno neustrašiv u stvari, ali to je vrlo opasno. Tako sam krenuo potpuno ko jedan balavac beogradski sa 19 godina, odem u Ameriku, odem, imao sam neku prođaka i u Njujorku, pa mi ni to nije bilo dovoljno, pa ja sad sednem na avion, sam sam cijet, odem skroz na suprotni kraj Amerike, odem u Kaliforniju, pa tamo lutot, potom San Francisco, stvarno svašta je moglo mi se desi, ali sećam se jednom prilikom sam ušao u Rusku crkvu, ne znam zašto uopšte, to daleko da sam bio, nisam čak bio ni u tim dalekoistočnim meditacijama u koje sam kasnije ušao, jednostavno bio sam jedan tako klinjo beogradski, ali nešto me prizvalo da uđem u tu Rusku crkvu. I tu sam prvi put zaista u životu doživeo, već više ne kao dete, taj priziv Boži, koji se posle toga ugasio i naravno posle sa 29 godina ponovo u toj Americi proradio i tada nikada se više, hvala Bogu, nije ugasio i da Bog blagi i svi sveti da se nikada ni ne ugasi. Ali tu u tom trenutku je bila ta jedna vremenopolska munja, povezanost ta. U tom trenutku moje srce doživalo, setilo se tih bakice, dekice iz Beograda, 60-ih, kako su pevale Gospode pomiluj, i tada tu taj ruski hor koji je pevao, ja sam negdje doživeo u stvari da je to moj život. I da će to kad tad postati moj život. Naravno imao sam 19 godina, vratio sam se u New York, vratio sam se u Beograd, godina adolescencije, stradanja, rock'n'rolla, svakojakih gluposti, opet potpuni odlazak iz crkve, potpuno napuštanje pravoslavlja, odlazak u sve već što nosi rock'n'roll, seks, droga, rock'n'roll i vrlo opasne stvari u kojih sam se, hvala Bogu, izvukao. To su daleko istočne meditacije i filozofije. Imao sam sreću da je moja majka koliko toliko bila religiozna, kažem, nije tu bilo liturgijskog života, ali ona je odlazila, postila taj petak, odlazila u crkvu, ne na liturgiju, nažalost, ali imala je jednu monahinju u Pokrovskoj crkvi u Beogradu, za koju se ispostavila da je bila sveta žena i koja je nju rukovodila i mi smo tu imali neku Božju zaštitu, neki blagoslov, jer sam mnogo riskantno živeo u tom vremenu puberteta, mnogo, mnogo, mnogo riskantno, toliko riskantno da je, ako ne većina, ono sigurno polovina mojih prijatelja iz tog perioda danas nisu živi. To je lako moglo i meni da se desi, ali eto, sve to nekako neke molitve, proslavljena slava koju je moj otac ipak držao, nekako je ipak uspjelo mene da sačuva. Tako da, eto, znači preko oca vodim poreklo iz Hercegovine. Znači moj neki tamo pra čukun djed je iz okoline Trebinja, tu već, ja ne znam ni tačno otprilike gde je to, možda čak i kod Popovog polja, tako da ko zna, moguće da sam baš i rod sada sa našim velikim svetiteljem, svetim Vasilijem, on je Jovanović, on je iz Popovog polja, on je iz tog kraja, tako da ako i nisam, ja barem dičim se time da sam možda čak i krvni rod i sad sam u njegovoj svetinji, tako da taj moj neki prapradjed je imao neku muku sa Turcima, mislim da je doživao neku tešku tragediju, da je neka moja prapra baba tetka ili znači neka njegova sestra bila silovana od strane tih nekih turskih tu lokalnih bitangi i on budući vrele krvi, naravno to hrišćanski nije, ali je osvetio se, krvavo se osvetio. Šta je već uradio, ne znam, ima tu i neki rodoslov, meni je o tome tata pričao, da je pobio neke te Turke za koje je vrlo dobro znao kosu, krio se jedno vreme i onda kad su Turci saznali ko je to, tada više nije bilo spasa za njega i onda on beži u Maču. tu se nastanjuje, tu se rađaju moji preci i onda cirkuliš u Beograd Šabac. Otprilike, dok je moja baba, znači po ocu, majka moga oca je iz ovih krajeva, znači ona je iz Pipera, Milutinović, moj pradeda je iz Pipera Milutinović, on je poginuo preko Albanije kad se išlo, bio je naravno kao i svi Srbi na toj Golgoti našoj. Tako, moja baba nije mnogo volila da priča o tome, ona je bila jedna zatvorena osoba, ona je teško detinjstvo imala, to je jedan bio čudan običaj nekada da se da dete prijateljima ili rodbini koji nemaju decu. I moji pradeda i prababa Vrvnjanci imali su svoje dobre prijatelje koji nisu imali decu i oni im poklone prosto jedno dete, pa čak ne ni ono zadnje nego prvenče, što je još čudnije, tako da moja baba nikad nije to mogla da oprosti svojim roditeljima i uvek je bila teško karaktera, povređena. Tako da, eto, kažem, sa očeve strane sam pola Hercegovac, pola Crnogorac, a sa majčine strane moj pradeda bio iz Hercegovac, koji je došao sa juga u Srem, a moja baba po majci je Raščanka, ona iz Raške, znači tu tako stara sedevac, Srbijanka. Eto, to su ti neki moji koreni, u suštini jedan tradicionalni srpski koren.
Oče, nijedan pojedinac nije baš čvrsto zatvoren u samog sebe, svako u sebi nosi tu glad za pripadanjem, čezne za pronalaženjem onog mosta koji vodi do bliskosti, svako čezne za bliskošću i sanja o gnijezdu u kojem će pripadati zagrljen i voljen. Možemo imati sve što nam svijet može dati u smislu položaja, dostignuća i posjedovanja, pa ipak bez osjećaja pripadnosti sve je to prazno i besmisleno. Jer je jedna od najdubljih čežnji čovjeka upravo pronaći ljubav i prijateljstvo. Oče, gdje ste vi u svojoj mladosti pronalazili pripadnost i bliskost? Šta je u to vrijeme zamjenjivalo vjeru? Da li je rock muzika bila samo neka alternativa, bunt ili nešto opšte prihvaćeno? Da li je nešto više od filma i rock muzike vaspitavalo vašu generaciju?
Uglavnom to, ali svakako da to zavisilo i pojedinačno od afiniteta svakoga od nas. To je bilo vreme kada crkve nije bilo, tako da je nekakva ideologija morala postojati. Naravno, komunistička ideologija nije mogla kod nas da prođe. Ja sam se družio sa decom koja su bivala i iz komunističkih familija i ne, ali koji su duboko u sebi osjećali da to je jedna prevara teška. Tako da, ne mora čovjek da bude mnogo zrel, mnogo star da bi osjetio dušom, intuitivno da to bilo zlo. Tako da, svi ti moji prijatelji uglavnom su bili budući intelektualci, umetnici, slikari, pesnici, glumci, muzičari. Mi smo duboko se sprdali u stvari sa svim tim i shvatili u stvari koliko je to površno i koliko tu nema zapravo nečega ozbiljnog, dubinskog, istinskog, životnog u tome što je bilo duboko proželo naše društvo u to vreme, a to je bio taj komunistički sistem. Tako da neka druga ideologija, neka druga filozofija je bila potrebna, jer mi smo definitivno bili mladi ljudi, ali ljudi kojima je nekakva ideologija, nekakva filozofija životna bila potrebna, znate, nije nam bilo dovoljno samo eto idem u školu, jednem, spavam, nađem devojku, oženim se, imam decu. Znate, nekako nije to bilo dovoljno. Razmišljali smo da postoje neki drugi viši ciljevi, neke više vrednosti kojima čovjek mora se preda. Znači, svakako da nismo bili protiv jednog svjetovnog života, ali bilo nam jasno da neka filozofija životna mora da postoje. I naravno u to vreme, to što je dolazilo sa zapada, to je taj neki moderni, slobodni život, taj rock'n'roll je to bio, ta rock muzika, koja je bila, naravno rock'n'roll nije bilo samo u muzici, nego to je taj opšte taj jedan avangardni pokret koji je počeo još sa beat generacijom i sa hippie generacijom tamo od 50-ih pa na ovamo. To je ta bilo to neko slobodoumlje, jer možda na zapadu nije bio komunizam, ali bio taj heavy, taj teški kapitalizam, koji u suštini negdje bio potpuno na istoj razini svesti i duha. Ovdje smo imali ove komuniste, s one strane su bili oni teški eksploatatori tog novosvjetskog poretka američkog, na dolaru, ono okce što gleda sa vrhuške sve, znači ti kapitalisti kojima je sve bilo u novcu, a u stvari i komunistima je sve bilo u novcu, samo što je to bilo laž da oni vode brigu o radničkoj klasi, jer tek se kasnije spoznao da čim su došli na vlast, odmah su preuzeli sve, vile na Dedinju, sve je bilo potpuno isto. Tako da, mi smo vidjeli da je to jedna velika prevara i onda smo htjeli, ne htjeli, bili gurnuti, pa prosto je od tog sistema u rock'n'roll. Jer ljudi sa vlasti su znali da ukoliko mi okusimo i omirišemo od crkve, teško će biti da se manipuliše sa nama. Jer vlast, naravno, uvek mora da manipuliše sa svojim narodom. Ako je taj narod slobodoman, ako je duhovan, on je samim tim autonoman. Znači, pravi duhovni čovjek, on je uvijek slobodan. On ne može biti vezan ni za šta. Jer ti konačno, ako nekome nečim možda pripretiš, uvek konačno možda mu pripretiš smrću, pravom hrišćaninu. ti nikad nemaš čak ni smrću da pripretiš, jer on zna da je on večan, da je besmrtan. Tako da ti hrišćaninom nikada ne možeš da vladaš. I to su svi sistemi i sve države i sve vlasti od Rima, prve rimske imperije do danas znale. I borili su se protiv crkve. Nekada više, nekada manje. Sad momentalno imamo slobodu, ali nikad ne znamo dokle će ta sloboda crkvena i veroispovedna trajati, jer vrlo dobro znamo da duh ovoga sveta ne podnosi sveti duh, ne podnosi vrhovni duh, ne podnosi duh tvorca ovoga sveta, neba i zemlje. Tako da, svi mi treba da se trudimo i sve snage, jer nikada ne znamo kad će opet biti crkve zatvorene, kad će popovi biti ubijani, kad će vernici biti proganjani, jer pogledamo u istoriji, to je ciklično se uvek ponavljalo. Ali dobro, ne želimo ovdje da pravimo neke crne predikcije ili šta ti ja znam. U svakom slučaju, i to društvo tadašnje komunističko nas je prosto guralo u rock'n'roll. Oni su znali, ako klinac ode na koncert pa se tamo dobro istrese, ili ako ode na fudbalsku utakmicu pa se tamo dobro istrese, pa ako se dobro napije na fudbalskoj utakmici i ako se dobro izdrogira na koncertu, on je miran. Mi smo njega sredili. Znači, on neće biti nikakav problem za našu vladavinu. Tako da i današnji rockeri i rock'n'rolleri, da se ne zamajavaju i da se ne zanose da su oni nekakvi borci za nešto i da ne smatraju da su oni borci protiv nekog civila, svakodnevnice su neka avangarda, oni su samo teško izmanipulisani. Jer omladinu zavlače u nekakve ringišpile, u neke ljuljaške lažne, da ne bi razmišljali o mnogo ozbiljnim, uzvišenim stvarima u životu. Ok, rock'n'roll je zanimljivo u početku, za adolescente, ali vrlo, vrlo, vrlo dozirano i vrlo kratko. Posle toga postoje mnogo ozbiljnije stvari od rock'n'rolla kojima čovjek mlad sebe treba da posveti. Današnji moji prijatelji, već ljudi u svojim 50. godinama koji se dalje bave rock'n'rollom i vode omladinu za sobom na tim nekim ispraznim koncertima, i ne samo to, nego smatraju to jedna filozofija života, dobro, neka zabava, neka razvrno da mora da postoji, ali oni to prosto prezentuju kao svoju životnu filozofiju. Jedan od mojih dobrih prijatelja, vođe jedne grupe još iz tih dana 80-ih, kaže, ja živim od rock'n'rolla i to na neki način prezentuje omladini, smatra to nešto. Tako da smo eto mi bili uvedeni u sve to i prepoznavali smo se na taj način. Bili smo usamljeni, u kućama su bili uglavnom roditelji koji su jurili karijere. Tada je bilo tog novca, Josip Broz je uspevao da izmami gomilu novca iz inostranstva, bio tako jagnje koje dve majke sisa i Rusiju i Ameriku, tako da je to vreme moglo, ali posle toga smo se teško postradali i teške posljedice vidimo od tog lagodnog života, a ovi današnji ostatak komunista starih i partizana viču, ja vidite vi kako je za vreme Tite bilo bolje, pa jeste bilo lažno, a zato mi sada ispaštamo i krvarimo na najstrašniji način, ali dobro. Tako da smo eto, mi krenuli za tim rock'n'rollom, za tom filozofijom životnom i prepoznavali smo se u gradu, znači već smo kao klinci sa neki 12-13 godina već smo izlazili, odlazili iz kuća, odlazili prvo u Skadarliju, pa onda u diskoteku Cepelin, pa tako, Dom omladine, tu su već bile prve naše te beogradske rock'n'roll grupe, naravno ne naše, pošto smo mi još uvijek bili mali za to, ali već je uveliko rock scena postojala u Beogradu, tamo negde već od kraja 50-ih, početkom 60-ih prave rock grupe su postojale. I to je nas sve ponelo. Mi smo smatrali to nešto novo, da je to neka borba, da je to nešto put ka nekoj svetlosti, ka nekoj slobodoumnosti, ka nekoj kreativnoj moći, ka nekoj kreativnoj slobodi, što je naravno sve bila u suštini jedna vrsta zablude, jer da je sve to bilo povezano sa crkvom, sa duhovnošću, možda je nešto moglo toga da bude. Ali mi smo stvari to potpuno zamenili za religiju. To je bilo pogrešno. Da je rock'n'roll bio neka paralelna tako zabavica, to možda ne bi bilo tako loše. Oplemenjeno da neki način kažem, mada je to vrlo, vrlo klizav teren, tu se ne bi usuđivao da kažem da li je to moguće, ali ako je da u startu možda, mada ne vjerujem da moglo, ipak su to duhovi različiti, ali kažem, znači mi smo nemanje crkve, nemanje duhovnog života zamenili tom pseudo religijom koji je bio rock'n'roll. I naši su koncerti, praktično rock'n'roll koncerti postajali zapravo jedne električne liturgije. To su bile električne hipi liturgije. A mi znamo da je kruna liturgije pričašće. Znači, primamo u sebe onoga Boga kome se klanjamo. Svakako da se na električnim liturgijama nije klanjalo Isusu Hristu, nego onome ko suprotno njemu. I svakako da ni pričest na tim električnim liturgijama, odnosno rock'n'roll koncertima, nije mogla da nedostane i pričešćivanje na tim koncertima su bili narkotici. Tako da su, nažalost, mnogi nastradali od tih satanskih električno-liturgijskih pričešća. mnogi su nastradali, ja sam nastradao teško, ali sam eto s Božjom pomoći uspio da se izvučem, tako da u to vreme eto tu su bili ti dečaci i devojčice s kojima sam se ja družio, gde smo tako razgovarali o životu, o budućnosti, o smislu, ali je sve to bilo u stvari manje više utopljeno u alkohol, u neke lake droge, u rani seks, u sve ono što to društvo tada nama prezentovalo i pružalo, u te isprazne rock'n'roll događaje, ali kažem, bilo je tu ljudi koji su bili ozbiljni, koji su tražili. Ja se nisam ipak zadovoljavao konačno samo sa rock'n'rollom. Mene je zanimalo, zanimao me i Dostojevski, zanimalo me filozofija, zanimao me Freud, recimo, mnogo se govorilo o Freudu. Zanimali su mi klasici, zanimala me klasična muzika, mnogo sam volao Beethovena. Beethovena sam jako volao. Ne toliko Mozarta, on mi je nekako bio lagani dvorski muzičarčić. Beethoven mi je bio nekako dubok, kosmički, nekako potresan. Još kao mlad čovjek sam doživljavao jednu potresnu velelepnost tih Beethovenovih simfonija, naravno Bach. Kad bi slušao Beethovena, nekako shvatao sam da život ima neke mnogo više smislove, mnogo više ciljeve. I ako sam već gradio neku svoju religiju, više sam je gradio kroz klasičnu muziku, mada sam bio potpuno predan rock'n'rollu, pa sam čak i učestvovao u nekim rock'n'roll, da kažem, grupicama i tako, do duše kratko. Ali kažem, osjećao sam da život ima neki viši smisao. I naravno, tu je bio Dostojevski, isto tako Tolstoja, Tolstoj mi isto bio tako lagan, neki kao dvorski, neki, mada ga mnogi cene kao veliko dubokog, mada ja ne mogu se porediti po meni sa Dostojevskim, koji je bio izuzetno duboka ličnost, jedna vrsta proroka, a Tolstoj je bio tako jedan, neki čovjek koji se bavio dvorskim tračevima, ko je s kim bio, šta, kako, jeste to dubina, ne možemo da kažemo, ali mislim on me nikada nije privukao, svi tako ti lagani neki svetovni neke teme mi nisu, dok su ovi ljudi koji su zadirali u dubinu, u srž ljudske psihe, u srž tvorevine kao takve, znate, tu su Beethoven i Dostojevski daleko od drugih ljudi. Tako da moram da priznam, nalazio sam se među tim mladim ljudima, tim mojim drugaricama i drugovima, koji su isto tako razmišljali i isto tako o dubljim tako umetničkim porivima, tako da kažem, eto, družili smo se i moram da kažem da puno pamtim te divne ljude, nažalost mnogi od njih nisu živi i kao što kaže onaj psalam, kćeri vavilonska krvnico, blago onome ko razbije djecu tvoje o kamen. Znate, to je tako potresno nešto, ja to duboko doživljavam u mom životu i mislim da sam čak negde i pisao nešto o tome i blago onome ko razbije djecu tvoje o kamen, kćeri vavilonska krvnico. A to nije niko drugi do Satana sam koji je našu dečicu beogradsku i uopšte svetsku zavlačio u svoje i kaže blago onome ko porode tvoje aspidine pobije. Znači neki ljudi greše ako smatraju to da se to odnosi. Ne, to se smatra na te izdanke satanske. Znači treba to uništavati, naravno ne ljude, nego te ideologije. Treba prikazivati ljudima istinu i ubijati te porode izdanke zla što su deca te vavilonske krvnice, tako da mnogi od tih mojih su zaista postradali i deo moga bića je zaista postradao i sa njima i sa svakom tom smrću jedan deo mene je umro i neka im je vječna ja pamet svima njima i to su divne duše bile, eto nažalost, zalutali i ja sam mogu sa njima da budem negde u nekom grobu, ali kažem eto to je to bilo neko moje detinjstvo, možda rana mladost.
I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Some men to violent, kill their brothers without cause.
hrišćani govore o Bogu i životu.
U keltskoj tradiciji postojalo je jedno predivno načelo Anam Kara. Anam je irska riječ za duša, Kara za prijatelj. U prijateljstvu vrste Anam Kara na drevanste način združeni sa prijateljem svoje duše. To je povezanost kojoj ne mogu nanijeti štetu ni prostor ni vrijeme. Takvo prijateljstvo budi vječni odjek u srcima dvaju prijatelja, oni su zakoračili u krug bliskog pripadanja, a to je kod nas duša duše, jer čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša duša njegove duše, praktično ima istovjetan život sa njom, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znače mnogo. Ovu priču smo, draga braće i sestre, često imali prilike da čujemo od našeg blaženo počivšeg oca Luke, od čijeg upokojenja se danas navršilo godinu dana, a koji je također pripadao generaciji mladih, vašoj generaciji mladih u Beogradu o kojoj upravo govorite.
A oče, recite nam nešto o tim svojim takvim prijateljstvima i vezama za ovaj život, ako Bog da, i u vječnosti. Vrlo često pominjete svog prijatelja, svog sadruga, brata, kako često kažete, našeg poznatog slikara Dušana Gerzića, Gera.
Da, pa eto ja, znači nisam imao braću i sestre u detinjstvu i mladosti, a uvijek sam tako bio emotivan prirodno i voleo sam da se vezujem za svoje prijatelje. Znači, meni su moji drugovi uvijek bivali više od toga. Bili su mi kao braća. Naravno, ne svi, ali oni s kojima bih se našao na toj talasnoj dužini, mnogo bih se vezivao za njih. Jedan od njih je bio, pre svega, na prvom mestu. On je bio taj moj drugar Gera, Duca, Dušan, kako ga je zvala njegova majka Duca. Mi smo ga svi zvali Gera. Prvo smo ga zvali Gerza, jer se on prezivao Gerzić, ali poslije se to oformilo u Gera. On je bio jedna divna duša, stvarno. Naravno, svako o svome najbolje, ali ipak jedna retka duša. Na kraju krajeva i seme ne tako, da kažemo, nebitnog stabla. Njegov otac je bio jedan od najvećih hirurga svetskih, a srpskih u svakom slučaju, Zoran Gerzić, osnivač najveće hirurške klinike u Beogradu, čovjek koji se bavio transplantacijom ezofagusa, naročito kod karcinoma, koji je držao predavanja na svetskim nivoima, po Japanu, po Americi, svuda. Znači, jedan veliki, veliki stručnjak, koji je praktično otac, maltene, jedan od otaca savremene hirurgije, srpske u svakom slučaju. Njegova majka je, hvala Bogu, još uvijek živa, Dušanka, moja tetka Duša, voljena. Zadnji put se je baš bila prisutna na mom predavanju jednom u On i Ona, tu sam je nazvao svojom drugom majkom i stvarno je tako bilo. Ja sećam, kao klinac sam toliko dana i godina proboravio kod njih, pa bi ona, ja sam bio onako ješan uvek, volio sam dobro da jedem. Gera bio mršavko, ja sam bio onako malo, nisam ja nikad bio pun, ali ja sam se mnogo trošio i bio sam sportista i tako, i kad god bi došao, onda bi ona uvek meni tako, ajde prži kajganu, ono, spremam, i na Ducu obraća pažnju, nego samo mene do narani. Nju sam mnogo voleo. Ona je isto žena intelektualac, tehnolog. Uopšte ta kuća je bila veoma, veoma... Nisu bili obični ljudi. Tako bili su, da kažem, duhovno jaki i tako. I Dušano sam zavoleo mnogo. Mnogo sam ga zavoleo i ja ga dan danas sanjam. Znači, vrlo često ga sanjam. To je nevjerovatno. Češće sanjam njega od rođenog oca. Ja to ne mogu da opišem kakva je to bila neopisiva ljubav. I često ga ljubim. Znači, obično ga sanjam onako mladog. On ima onako blago talasasto kovrđe u kosu. To nije bio ovako jedan neverovatan bon vivant, jedan zaista čovjek koji je bio onako svetski, onako bio kosmopolitska ličnost od detinjstva. I često je menio svoj imidž, čas je bio punk, čas je bio hipik, čas je bio kafanski pesnik, čas je bio muzičar. Tako da vrlo često imao dugu kosu, pusti dugu kosu i onda imao tu tako tu talasastu kosu. Ja često ga sanjam sa tako tom svojom dugom kosom, pa vozi neki svoj kabriolet po Beogradu, tamo kosa Viori, i onda mi se vidimo negde dal u onom parkiću tamo kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kod SKC-a ili tako, i onda se zagrlimo, ja ga ljubim u obraz. Kao rođenog brata, onako, kao prosto, ne znam, kao neko najčistiju prijateljsku ljubav. To, baš sam skoro čitao sad baš tog novootkrivenog mađarskog mislioca Bela Hanvaš. Vrlo zanimljiva ličnost, jedan ovako hrišćanin, i on je baš na kraju te svoje knjige Istorija apokalipsa govori o prijateljstvu. I kaže da retko gde je naišao uopšte u literaturi savremenih i uopšte mislioca o prijateljstvu. I on tu govori koliko prijateljstvo u stvari daleko iznad ljubavi. U stvari tu on malo, budući da je neoničevac, malo je muški šovinista, mada posle ima jednu veliku pohvalu grčkim skulpturama gde se prikazuje nevina devojka u tim grčkim skulpturama. Kaže da tu najlepše prikazana ženska osoba kao boginja u stvari u tim grčkim skulpturama, pogotovo u tim devojkama koje se kupaju u tom obrednom kupanju pred venčanje. Ali ipak pretpostavlja prijateljstvo ljubavi. Ljubavi muškarca i žene pretpostavljaju u stvari prijateljstvo dva muškarca. Naravno, to je daleko od bilo kakve mutacije i perverzije homoseksualne, ali to neko dubinsko prijateljstvo između dva muškarca, ukoliko se potrefi, tako da kažem, prosto, ukoliko se ispune uslovi, to može zaista da bude nešto zaista veoma, veoma uzvišeno. To može da bude prosto neki božanski spoj, nešto tako nebeska neka ljubav između dve ljudske duše. Naravno, tu i Bela Hanvaš greši, kao i mnogi ljudi što kažu da su muško i žensko beskreno različiti. To nije istina uopšte. Muška i ženska duša su stvarno potpuno iste. Nego to savremena nauka, tu nešto se pravi pametna. Svaka duša je stvari ista, jer su negde u stvari stvorene da budu neveste Hrista ženika. Ali zbog tako tih nekih suprotnosti polnih i te neke prosto lepote, razlike između muškarca i žene, dolazi tako, nažalost, pogotovo ako to nije blagosloveno crkvom, te strasti se izrode u nešto loše, pa može vrlo često i u jednu dubinsku mržnju. Dok tako u tom prijateljstvu između dva čoveka, dva mladića, kada je to na jednim zdravim osnovama, može biti nešto predivno. Ja blagodarim Bogu što sam imao prilike da doživim tako jednu duboku, iskrenu, prijateljsku ljubav ili prijateljstvo, da kažem, sa tim mojim pokojnim prijateljem Dušanom Gerzićem, i ja prosto ne mogu smireno da pričam o tome, meni se stvar gnedla u grlu i sad bi mogao da plačemo kad se setim njega, koliko je to bilo predivno. I tako kažem, eto, mi smo se upoznali sa 12 godina smo imali, on je tamo bio na Dedinju, ja sam bio na Dedinju, duže ja sam bio malo više obod Dedinja, a on je bio baš tamo na Topčevska zvezda, to je jedan deo Dedinja, i mi smo išli, to su bile dve osnovne škole, Branko Radičević i Branko Parać, vrlo blizu jedna druge, tako da Branko Radičević je bila mala školica i onda se spojile te dve škole, tako da se zvala Branko Parać gornja i donja. On išao u gornju, ja sam u donju, tako da su nam se povremeno čak i neka odeljenja mešala i mi smo se tako upoznali kad smo imali 12 godina. Ni njegovi roditelji se nisu slagali najbolje, njegovi su se razveli, ni moji roditelji se nisu slagali najbolje, i moji su se razveli. Našli smo se tako dva klinca na nekoj vetrometini, to je beogradskoj, roditelji jure za karijerama, za poslovima, mi tako šućurili se jedan uz drugoga i tako. I mnogo je bilo toga sličnog između nas i zanimljivo da je on bio vrlo pobožan u stvari kao dete. Kažem kao dete, ali sa 12 godina šta si drugo nego si dete, 13, 14, sve to dete. Oni su poreklom tamo iz Užica, Užičani. Njegova baba, znači majka njegove majke, je bila izuzetno pobožna žena. Baka Milja, nju pamtim. Ona je stalno, non stop je bila sa Svetim pismom u ruci. To čudo jedno bilo kako je bila ta pobožna žena. Naravno i tetka Duša, znači Gerina majka, hvala Bogu živa još uvek, žena već ozbiljno, ja ne znam, ona ima 84 godina, ali zdrava i vrlo krepka, ona je isto izuzetno pobožna. Tako da je moj brat Gera, kad sam ja bio jedan klipan od 12-13 godina, on je tad govorio, ako Bog da, pa ne znam, sve Bože pomozi, pa tako. Znači, to je meni bilo čudno i mnogo lepo u stvari. Jer me ipak podsjećalo, naravno, na moju majku i na moga dedu. Tako da, kažem, on je od početka nosio to Božije u sebi. I taj neki spoj tog nekog tradicionalnog, pravoslavnog srpskog korena i tog nekog avangardnog umetničkog duha koji je bio u meni, u njemu, je bio neki idealni spoj da nas spoji i da ta ljubav, kao što ti reče Slobodanka, stvarno ostane za večnost. Bilo je tu i drugih ljudi koje sam mnogo voleo, bilo je tu nekoliko ljubavi koje sam imao, naravno, pošto ja sam u manastir otišao tek sa 31 godinom, bilo je tu nekoliko ljubavi koje su tako, nisu se ostvarile, i sad vidim u stvari da je Bog tako ih hteo, jer je za mene imao nešto drugo. Neki od tih ljubavi nisu žive, od tih devojaka su isto postradale, isto su bile umetnice, muzičarke, slikarke, glumice i tako dalje. Onda je bilo još tu prijatelja koji su bili divni, divni, divni izdanci tog jednog našeg srpskog pravoslavnog sveta, naroda, od Beogradske tedne kaldrme. Bilo je to jedno bohemsko društvo, vrlo dekadentno, ali su to bili u suštini jedne divne bogotražiteljske duše. Ja kažem, svi ti moji prijatelji, svi ti avangardni umetnici, to su stvari sve bili bogotražitelji. Ja to sad duboko vidim u stvari. Koliko su oni tražili proboj iz te svakodnevice, tog sivila komunističkog i uopšte bilo kog sivila koji je bez Boga. ali smo ga tražili na drugi. I tu su velika dela umetnička su se stvarali, iako smo bili mladi ljudi i, kažem, duboko žalim što ti ljudi nisu živi, počevši od mog druga Dušana Gerzića, pa preko svih članova, recimo Ekaterina Velike, pa preko moje dobre, divne, voljene drugarice Sonje Savić. Znači, to su bili ljudi koji su bili izuzetno talentovani, koji, da je dao Bog, da su, ha, naravno nije to Bog sprečio, nego zna se ko je sprečio, da su ostali zdravi, da su bili pri crkvi, kakvi bi to danas umetnici bili, kakva bi to bila dela, ili da su jednostavno ostali živi, kakvi bi mogla pozorišne predstave i filmove da snima jedna Sonja Savić, kakva bi to mogla da bude muzika, kakvi bi to bili scenski koncerti da je Ekaterina živa, da je Mila Mladenović živ, da je Magi Stefanović živa, kakve bi to slike bile da je Dušan ostao živ, Gerzić, i da su to, znači, to je to jedna smrt koja kosi mlade duše, duše koje su željne Boga, koji su bogotražitelji, ali kada im se ne pruži prava duševna hrana, a to je samo u pravoslavnoj crkvi.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, moramo da pomenemo i taj medijski terorizam, da kažem, koji je vladao u to vrijeme gdje se na televiziji i radiju su se mogli čuti samo dugački govori političara i gledati neki ratni filmovi. Pa da li ste vjerovali tadašnjim vlastima iz vaših predavanja kao i iz knjige Boge i rock'n'roll, poznavali ste pojedine od njih i njihovu djecu? I kako ste u svojoj mladosti zamišljali Beograd 2014.
Teško je bilo zamisliti da će to proći, ali je bilo suviše jako. Suviše su bili moćni. Pa sebe sam zamišljao uvek ne u Srbiji, ne u Beogradu, jer nisam mogao da podnesem to. Uvek sam maštao da ću otići na zapad, kao što sam i otišao. Ali Bog izmaštao nešto drugo, pa sam sa tog zapada otišao u monaštvo i vratio se na ove teritorije kao jedan, pa, da li, iskreni hrišćanin koliko mogu da budem, koliko sam u tome uspeo, ne znam. Ali pamtim kad si me pitala o tim ljudima koje sam voleo, pa jeste, bile tu te dve sestre, mnogo sam ih voleo, to su bile Mira i Maja Mijatović. Znači, Cvijetin Mijatović, neko kaže, nije bio prvi ili jeste, ali u svakom slučaju prvi pravi predsjednik posle Tita je bio Cvijetin Mijatović. Možda pre njega neko reče da je bio, ne znam ko, nešto kratko kao neki prelaz, i onda on stvarno dobio, imao neki ozbiljan mandat. Oni su bile njegove ćerke, mi smo se šali, zvali smo ih princeze. Kao on je bio kralj, a one su bile princeze. Prvo smo uvek neki način uvek naginjali ka tome, nekako zemlja bez kralja, ko telo bez glave. I one su bile divne, divne osobe, ali kad je u pitanju ta medijska kampanja i to medijsko zatrovavanje naroda, one su bile teško postradale baš od toga. Njihov otac je bio jedan težak lenjinista, jedan partizan, jedan komesar, onako komunistički jeziv čovjek, stvarno. A moram da pomenem da je za njega bila udata, to je jedna divna osoba i veliki umetnik, Mira Stupica, za koju se uvijek čudim kako je mogla da živi s tim čovjekom. Hajde, neću preterujem. Možda on u privatnom životu ovako, pa i nije bio tako loš, možda je bio dobar ljubavnik, šta ja znam, neću grešim dušu, možda je bio i pametan čovjek, vjerojatno jeste, ali je bio toliko zadojen i toliko zatrovan lenjinizmom da on to je uglavnom, naravno na celu naciju, ali je toliko maltretirao svoje dve ćerke da su one prosto presvisle od toga. One su bile obavezne da gledaju i da prate dnevnike, onda te govorancije kilometarske, da prate te filmove i te serije partizanske koje su tako lažno krivotvorile sve to što je. Sećam se, gledali smo te filmove Bitka na Neretvi, Bitka na Sutjesci. Dve kolosalne istorijske nameštaljke i laži, gde su četnici prikazivani kao izbezumljeni ludaci zakrvavljenih očiju, ne ljudi sigurno, kao nekakvi aveti, neki kao neki ludaci pušteni iz najstrašnijih psihijatrijskih klinika, koji onako urlajući idu da žderu ljude i tako, kao ljudežderi, mislim, prosto neverovatno, znate, mislim, čak i danas je to, pa sam pročitao onom časopis Vreme, pa kaže četnici u pop kulturi, pa prosto i on, koji nije nikakav četnik, niti neki veliki srpski nacionalista, prosto ne može, a da sa jednim podsmehom i prosto za prepašćenjem ne obrati pažnju, ne seti se tih filmova, pogotovo Bitka na Neretvi i Bitka na Sutjesci. Kako je to bilo lažiranje istorije i lažiranje istine i svih nekih ljudskih vrednosti, kako su tu prikazani bili ti mučenici koji su tada zvali četnici i koji su jesu puštali brade i kose. To im je možda bila negde greška, da kažem, u tom nekom savremenom društvu, to nije moglo da prođe. Ali ja znam zašto tako bilo. Znate, svaki čovek, to je čak i u Starom zavetu bilo, kada se ona grupa fariseja, jevreja, mladih, zavetovala bila, neće, kaže, ni da jedu ni piju dok ne smaknu apostola Pavla. Znate, to je u monaštvu, to su bili nekadašnji naši junaci. Znate, kad god pogledamo mi naše te junake, bilo su to bili svetovni ili oni su svi imali brade. Monasi isto. Znači, ti kad se nečemu posvetiš, ti tada ne obraćaš pažnju na sebe. To je bilo pokazatelj da su oni tada bili posvećeni jednoj krvavoj velikoj borbi za spasenje domovine, za spasenje nacije, i oni su u tom kontekstu nisu se brijali, nisu se šišali. I to je možda onako spolja u narodu, ili barem je tako bilo prikazano, su to neki ludaci, da su to neki divljaci, ljudožderi, došli ne znamo odakle. A u stvari to je bilo jedno, u stvari, viteško, jedan viteški izgled. Jer ti kad pogledaš sve naše srednjovekovne junake sa knezom Lazarom, to su bili ljudi vitezovi, i to se znalo i na zapadu. Vitezovi su uvijek imali dužu kosu, hrišćansku bradu, tako da su naši četnici tako izgledali u to vreme. Ali, nažalost, to je bilo sve pretvoreno u jednu farsu, jedno ruganje. I tako kažem, ti filmovi, to je tako strašno bilo, ja dan danas pamtim, i stvarno smo mi bili negde, hteo ne hteo, kao dete, ti poveruješ to. Tako da ja danas kad vidim tako nekog, pogotovo kad sam vidio te, stvarno bilo je to svega, pogotovo za vreme rata, pa kad dođem u Beograd iz Dečana, pa vidim tako kod te neke ljude, tako sa tim nekim bradama, kosama. I stvarno odmah ti dođe ta neka asocijacija iz tih filmova, jer vredi kad si dete, ti upiješ to, ostane ti. Tako da dan danas moram da se borim protiv toga. I u sebi, da znam da su to bili ljudi koji su bili posvetili sebe jednom velikom zadatku i za to vreme nisu hteli da ništa čine, kao i monasi. Monah je sebe prepustio jednom uzvišenom, veoma teškom idealu i cilju, da sebe potpuno preda Bogu i to jednoj krvavoj tako prosto borbi, da kažem, za bestrašćem, da se izbori sa palom ljudskom prirodom. I on kao takav ne brine više o sebi, ne brine u onom svetovnom, spoljnom izgledu, i te kako brine o sebi, ali svoje duši. Tako su i ti četnici Draže Mihajlovića brinuli o duši srpskog naroda, i tako i mi se ne lickamo ispred ogledala. Ne šišamo svoje brade, ajde, neki to rade, nema veze, ne znači da su zbog toga loši hrišćani. Ali, evo, pogledamo našeg mitropolita Amfilohija. On je čovjek hrišćanin. On je čovjek izvorni hrišćanin. On ne obraća pažnju, naravno, nije prljav, nije iskrpljen. Ali on, barem na taj način, pokazuje da je on na jednom velikom zadatku, a to je spasenje svoje duše i spasenje duše svoga naroda. I on ne brije i ne šiša svoju kosu. Tako su i ti ljudi, nažalost, sve to bilo rugano. I mi smo tako bili vaspitavani, i te dve moje divne prijateljice, Mira i Maja Mijatović, one su teško postradale, jer one to nisu mogli da podnesu. I obe su se navukle na heroinu. I obe su postradale od sida. Strašno. A predivne. Pogotovo sam mlađu voleo. Mlađu sam voleo i onako, da kažem, kao jednu devojčicu koja mi se sviđala, a Miru sam zaista voleo onako kao sestru, i ona je se zabavljala sa Bojanom Pečarom, basistom iz grupe Ekaterina Velika, i ono mi je baš bilo onako drugar, onako mi je bilo. A Maju sam onako gledao, mada je bila dosta mlađa, i tako, prosto, eto, da je ostala živa, da je porasla, Bog zna šta bi bilo među nama. To je velika tragedija, velika tragedija. Mislim, mnoge tragedije su se desile, ali smrt te dve devojke su me teško pogodile. Eto, to je to neko vreme te medijske kampanje, kako je ona mogla da deluje na ljudsku psihu, pogotovo na mlade ljude, da izmeni, da napravi. Dan danas ja vidim, eto ovde u Crnoj Gori, vamo, slučajno se vidi, idu dečice pa kažu, eno ga pop, drž se za dugme, eno ga pop, drž se, ili ne znam šta uradi, ili ovo ono kao pop baksus. Znate, šta deca znaju? Eto, to je to kad nas tako nauče, popovi, lopovi, četnici, gibaničari, znate, a šta su oni? A šta su oni uradili? Šta su oni uradili od ovog naroda? Ti koji su, da kažem, bili za bolje sutra, za tu internacionalu, znate, šta su uradili od ove države? Uništili su narod. Zatvori su prepuni. Psihijatrijske klinike su prepune. Groblje su prepuna samoubica i ubica. Je li to društvo koje su oni obećali? Je li to taj raj Lenjinov koji su oni obećali? Ne možemo da se odbranimo od homoseksualaca, od raznoraznih perverta. Sad kaže, više nije LGBT. Lesbejke, geji, biseksualci, sad ima, ne znam još koliko se njih tu još ubrojilo, ne znam šta sve vole, jedan voli onako, drugi voli onako, svi sad imaju pravo i oni treba da se svi legalizuju, i to je sve potpuno legalno. Znači, mi danas imamo izložbe da se Bogorodica i Hristos mažu fekalijama, da se Hristos pokazuje na fotomontažama sa ogromnim udom, znate, slobodno ću to da kažem, jel to društvo koje su oni nama obećavali, jel to taj sistem gde Ivica Dačić u Beogradu sa policijskim kordonom štiti izložbu nekog tamo perverta ludaka, ne znam odakle, iz Švedske, gde se pokazuje Hristos upravo tako i gde se presta Bogorodica maže balegom. Je li to društvo koje su nama obećali, pa su rekli da je kralj i to staro bilo loše, da će sad, nažalost, neuporedivo je gore, ako je bilo loših stvari za vreme Kraljevine Jugoslavije, ovo se ne može porediti.
Oče, da Bog da neka bolja vremena i od onih o kojima govorite i od ovih sadašnjih. Hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vam.
Drago braće i sestre, bila je ovo prva iz serijala emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj večeras emitujemo prvi dio razgovora sa autorom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Do sledeće emisije, sledeće subote u 21 sat, kada ćete imati prilike da čujete i drugi dio našeg razgovora, ostajte nam s Bogom.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.